Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Dick Marty thot se raporti i tij nuk ka të bëjë fare me statusin politik të Kosovës dhe se nuk është kundër popullit kosovar dhe atij shqiptar. Dyshohet se fuqit perëndimore kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi e konsiderojnë peshkun më të madh të krimit të organizuar, shkruan Guardian, ndërsa qeveria e Kosovës thot se këto akuza janë të bazuara në thashëtheme dhe të shërbimet sekrete serbe. Lideri i opozitës në Shqipëri Edi Rama fton komunitetin ndërkombëtar të ndërmjetësojë në krizën politike. Por këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në punimet e sotme të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës është vënë për diskutim raporti raportuesit të posaçëm të këtij mekanizmi Dick Marty për, siç është thënë, trafikim të palitshëm organesh nga një grup i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Nga Strasburgu paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në seancën e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës ka filluar debati për raportin e deputetit zviceran Dick Marty për atë që ai quan në raport trafikim ilegal të organeve njerëzore në Kosovë. Në fillim të seancës ka folur sipari vet autori, i cili për disa minuta është përqendruar në veten e tij, për karrierën dhe synimet e tij që të mbrojë drejtësinë. Duke folur për raportin, ai shpesh ka përmendur librin e kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte, duke thënë se shqetësimet që përmendte ajo në libër për trafikim organesh nuk kanë mundur të mbeten të pahetuara. Marty ka përsëritur akuzat për mosbashkëpunim të duhur të Kosovës dhe Shqipërisë, ndërsa ka akuzuar edhe Tribunalin e Hagës për shkatrimin e provave të mbledhura në të ashtuquajtën shtëpi të verdhë. Duke folur për atë që e ka shtyrë të bëjë këtë raport, Dick Marty ka thënë:
La recherche de la vérité et la dénonciation de l'injustice font souvent mal.
Kërkimi të vërtetës dhe denoncimi i padrejtësisë shpesh është i dhimbshëm, është shqetësues dhe gërsheton strategjitë politike me interesa politike. Ne në këtë asamble kemi thënë gjithmonë se të drejtat e njeriut asnjëherë nuk mund të sakrifikohen. Ato nuk janë dhe nuk mund të bëhen kurrë të negociueshme, ka thënë Marty në fjalën e tij hyrëse. Raportuesi nga Zvicra në këtë fjalim hyres është arsyetuar disa herë se nuk ka asgjë kundër popullit të Kosovës dhe se ky raport nuk ka të bëjë fare as me statusin e Kosovës e as me raportet e Kosovës me Serbinë.
Ce rapport n'est pas un rapport contre le peuple kosovar ni contre le peuple albanais.
Ky raport nuk është raport kundër popullit të Kosovës e as kundër popullit shqiptar dhe ai nuk paraqet thirrje mbrojtëse për Serbinë, ka thënë Marty, duke shtuar se ai nuk vën në dyshim krimet e tmerrshme të kryera në Kosovë nga regjimi i Miloševićit. Mëtej në fjalimin e tij, Marty pohon se ka dëshmi për dyshimet që përmend në raport dhe po ashtu ka dëshmitar me emër, të cilët nuk kanë lidhje as me Rusinë e as me Serbinë.
Oui, ces témoins aiment leur pays, le Kosovo. Oui, ils ont très peur.
Po, këta dëshmitare duan shtetin e tyre, Kosovën. Po, ata janë shumë të friksuar, ata nuk i besojnë drejtësisë kombëtare apo ndërkombëtare, e cila nuk ka qenë në gjendje dhe ende nuk është në gjendje të mbrojë dëshmitarët. Si mund t'i fajsojmë ata për këtë, ka thënë Dick Marty. Nga shumica e folësve në seancë, përfshirë edhe nga përfaqësuesit e grupimeve kryesore partijake, raporti Dick Marty ka marrë mbështetje të fuqishme dhe autori ka marrë lavdata për atë që folësit e kanë konsideruar si punë të jashtëzakonshme të tij. Disa nga deputetët kanë fajsuar edhe bashkinë ndërkombëtare e cila, sipas tyre, kishte lejuar që krimet të kalojnë pa dënuara për shkak të interesave politike. Ka qenë megjithatë një deputet socialist nga Franca i cili ka thënë se ky raport duhet të miret me rezerva sepse ai është skeptik. Në raport ka shumë pjesë që duken si përmbledhje e fashëthëmeve disa vjeçare në rajon. Raportet pozitive për këtë raport nga ana e mediave nuk duhet të na ndalin që ta shohim me sy kritik këtë raport, ka thënë Jean-Claude Frecon nga Franca. Ka patur edhe thirrje nga shumë deputetë që raporti të mos keq përdoret për të vënë në dyshim pavarësinë e Kosovës. Një deputet nga Monako ka konfirmuar se kërkesa për nxjerrjen e këtij raporti ishte iniciuar nga deputeti kosaçëm nga Duma Ruse. Debati do të vazhdojë edhe pasdite, kur pritet edhe të votohet për këtë raport të raportuesit të Dick Marty. Për Radio Evropa e Lirë, Augustin Palokaj.
Raporti i Dick Martit në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës do të ketë pasoja negative për Kosovën, thonë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti dhe Eçrem Zinelaj. Ata vlerësojnë se ky raport ka për qëllim pengimin e njohjeve të reja për Kosovën dhe njollosjen e liderëve. Kronike Bekim Bislimit.
Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, shpreh mendimin se raporti i Dick Martit do të shtrohet për diskutim si një draft rezolute Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ai shpreh bindjen se si e tillë do të miratohet duke u bërë thirrje autoriteteve përkatëse që të fillojnë hetimet eventuale thënë kushtimisht për të gjeturat e këtij raporti.
Nuk besoj se do kemi ndryshime praktike në teren, sepse fundja-fundit edhe kjo rezolutë ashtu edhe gjitha aktet tjera të Këshillit të Evropës nuk kanë karakter obligativ, të më thanë vetëm se denoncojnë ose iniciojnë raste për hetime. Nuk besoj se do ketë diçka të re, të më thanë ka argument shtetë që nuk është njohur më parë nga hetimet e bëra nga Tribunali Hagës dhe Administrata Unikut, e tëra do të përshkohet me bujë dhe normalisht me konsekuenca negative dhe prishtje të imazhit ndërkombëtar të Kosovës.
Eçrem Zinelaj, gjithashtu ekspert i së drejtës ndërkombëtare, vlerëson raportin e Dick Martit dhe prezantimin e tij para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës si një skenar dashakeq për Kosovën.
Duhet të thuhet se Këshilli i Evropës është një organ jashtëmbrojtës evropian, është një organizatë veçantë evropiane, ka qytet regjional, e të cilën janë të përfaqësuara edhe shtete tjera, ndër to Rusia dhe Serbia. Prandaj pikërisht kjo është një skenar i përgatitur për Kosovën me qëllim që të pengoj njohit tjera, me qëllim që të njohet politikin kadrovikohet dhe i të shtetë Kosovës.
Por të dy këta ekspertës së drejtës ndërkombëtare vlerësojnë se Kosova duhet dhe mund të ndërmarrë hapa, me të cilat do të relativizon të efektin dhe ndikimin eventual negativ të raportit të Dick Martit. Hoti thotë se Kosova nuk mund të ndërmarrë ndonjë hap në kuptimin formal për pengimin ose riparimin e tekstit të draft rezolutës, por...
Kosova mund të përmisoj mërgjë se do të bëj hapa shumë pozitiv, vetëm raq ko sa është tërsisht e hapur, është kooperative, ndërton institucione demokratike, respekton të drejtat njeriu dhe kështu me radhë.
Ndërkat Zinela i thekson.
Do të sa më parë që të bëhet konsolidimi i qeverisë dhe institucioneve tjera shtetnore, do të sa më parë të bëhet një koalicion qeveritar, edhe do të sa më parë që të punojmë më shumë për të kryer punët e mbrojtshme në radhë parë rreth asaj që quhen kriteret e Kopenhagës për të vlerësuar kriteret ekonomike, politike dhe juridike.
Zinela gjithashtu shtoi se raporti Dick Marti do të ndikojë edhe në çështjen e bisedimeve eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Në fakt, i tërë këtë scenari që është përgatitur nga qendrat e caktuara serboslave, por edhe raporti i Dick Martit ka të bëjë ndër të tjera hiç më pak se për të bërë një presion në shtetin e Kosovës. Në fakt Serbia tenton për mes aleatës së saj të bëjë një presion ta kompromitojë politikën e Vlajtë, të destabilizojë historinë e Shqipërisë në Ballkan, edhe marrja e Kosovës të jetë e dobët në këtë bisedim.
Ndërsa Hoti vlerëson se raporti i Dick Martit tashmë i ka vënë autoritetet kosovare në pozitë disfavorshme, prandaj sipas tij autoritetet kosovare nuk do të duhet të nisnin dialogun me Serbinë menjëherë pas debatimit të raportit të Dick Martit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Fuqit përëndimore që e kanë bështetur qeverinë e Kosovës, dyshohet se kryeministrin e saj Hashim Thaçi e konsiderojnë peshkun më të madh të krimit organizuar, shkruan në numrin e sotëm e përditshme londineze Guardian, duke cituar dokumentet e rrjedhura të NATO-s, raporton agjencia Reuters. Gazeta thekson se qeveria Kosovës, në përmjet një zëdhënësi, i ka hedhur poshtë akuzat në dokumentet e rrjedhura. Këto janë akuzat që kanë qarkulluar për më tepër se një dekadë, tha zëdhënësi i qeverisë Kosovës, dhe ka shtuar se ato janë të bazuara në thashetheme dhe inteligjencë të rreshme të qëllimshme serbe. Gazeta raporton se sipas këtyre dokumenteve të rrjedhura të NATO-s, që janë aty diku nga viti 2004, po ashtu tregojnë se aleati Zotit Thaçi, Xhavit Haliti, kishte lidhje me mafian shqiptare. Agjencia Reuters se transmeton se gazeta nuk thot se si kishin rrjedhur mesazhet e fshehta ushtarake dhe se raporti i saj nuk i elaboron detajisht akuzat kundër Hashim Thaçit që i përmbajnë dokumentet e rrjedhura. Lideri opozitës në Shqipëri Edi Rama i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të ndërmjetësojë në krizën politike, ndërsa ka shprehur përkushtimin që të udhëheqë protestat e reja kundër qeverisë pasi në trazirat e fundit u vranë tre demonstrues. Ne duhet të vazhdojmë rrugën tonë me rezistencë jo të dhunshme dhe po ashtu të arrijmë te veshët botërorë dhe themi qartas, mos na lëni vetëm, i tha Edi Rama agjencisë Associated Press. ai theksoj se kryeministri Sali Berisha doli jashtë kontrollit pasi garda kombëtare vrau tre demonstrues duke urdhëruar arrestime, rrahje, keqtrajtim dhe duke I friksuar njerëzit. Siguria shtuar në Moskë pas sulmit vetvrasjes me bombë në aeroportin më të ngarkuar në kryeqytetin e Rusisë, nga I cili u vranë së paku 35 vet dhe u plagosën më së 150 të tjerë. Presidenti Rusisë Dmitri Medvedev tha se sulmi në aeroportin Domodedovo ishte sulm terrorist dhe ka shprehur përkushtimin për të gjetur ata që janë përgjegjës. Sekretarja amerikane e Shtetit Hillary Clinton tha se Shtetet e Bashkuara solidarizohen me popullin e Rusisë. Dëshiroj të shpreh dënimin shumë të fuqishëm të sulmit terrorist në aeroportin e Moskës. Ne qëndrojmë me popullin e Rusisë në këtë moment të pikëllimit dhe zisë, tha Hillary Clinton mbrëmvon në Washington. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama sonte vonë e mban fjalimin e tij për gjendjen e Unionit. Ai dhe shtëpia e bardhë kanë sinjalizuar se kësaj radhe Obama do të fokusohet në ekonomi dhe në problemet buxhetore të Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Prishtinë vazhdon të ketë dilema nëse qeveria e Kosovës do të mund të rris rrogat 50% për disa sektor publik. Mediat kanë raportuar se zyra civile ndërkombëtare po shqyrton mundësin për anulimin e vendimit të qeverisë e Kosovës në dragim. Kronikë Arton Konushelsit.
Projektimi I buxhetit është kompetencë qeverisë së Kosovës, por pakuja e Atisarit jep kompetenca shefit të zyrës civile ndërkombëtare që të ndërmarrë masa korrigjuese për të përmirësuar sipas nevojës çdo vendim që marrin autoritetet kompetente. Vendimi I fundit nga qeveria në largim është ai rritjes së pagave për disa kategori që paguhen nga buxheti I Kosovës. Zëdhënësi I ICO-s, Endi Megafi, thot se menaxhimi I buxhetit është çështje qeverisë, por ICO-ja thot ai ka këshilluar ekzekutivin që të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare.
Management of the budget is a matter for the government. The ICO has a role in monitoring.
Menaxhimi I buxhetit është çështje qeverisë. ICO-ja ka rol në monitorimin e kornizës makroekonomike të Kosovës dhe ne e japim këshilla në këtë aspekt. Në përgjithësi, këshilla jon për qeverinë është që të respektojë marrëveshjet ndërkombëtare. Një menaxhim I arsyeshëm I buxhetit është I rëndësishëm për kredibilitetin e Kosovës, për shembull, sigurimin e të hyrave të nevojshme për të arritur shpenzimet. Njësoj siç është e rëndësishme që vendimet për buxhetin të merren në kuadër të bazave ligjore, kështu që këto janë ato lloj diskutimesh që ne kemi pasur me qeverinë, tha Megafi. Në një marrëveshje të arritur në Korrik të vitit 2010 ndërmjet ekzekutivit të vendit dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, thuhet se të gjitha shpenzimet për paga gjatë vitit 2011 nuk guxojnë të tejkalojnë shumën prej 7.4% e brutoproduktit vendor. Por sipas vendimit të qeverisë në dorëheqje duke filluar nga 1 janari sektori arsimit të parauniversitar, familjet e dëshmorëve dhe invalidët e luftës do të marrin paga me ngritje prej 50%. Policia e Kosovës do ketë rritje pagash për 40%, kurse shërbyesit civil, zyrtarët doganor, shëndetësia si dhe zjarfiksit do të kenë ngritje për 30%. Të gjitha këto buxhetet e Kosovës, I cili ende nuk është miratuar, do t'i kushtojnë mbi 100 milion euro, shumë kjo që pritet të grumbullohet nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës. Në anën tjetër, edhe njohës të çështjeve ekonomike thonë se vendimi kryeministrit në dorëheqje për rritjet e pagave ka qenë I paligjshëm. Haki Shatri, ish ministri I ekonomisë dhe financave, thotë se përfaqësuesi I ICO-s ka të drejtë të anuloj vendimin e kryeministrit Thaçi.
Prandaj përfaqësuesi civil mendoi që ka drejtë me ndalu këtë ekzekutimin, zbatimin e këtij vendimi, sepse ka qenë plotësisht I paligjshëm. Edhe kryeministri vetë den, sidomos ministri I financave, që ata nuk kanë pas drejtë me marr vendime që ndryshojnë ligjen, që vjen kundërshtim me ligjen, pra që flet për shpenzimet në nivelin 112 e vitit kaluar.
E nëse anulohet vendimi I kryeministrit në dorëheqje, Hashim Thaçi, Bashkimi I Sindikatave të Pavarura të Kosovës ka paralajmëruar se do të përdorin masat sindikale në mënyrë që të bëjnë trysni të ekzekutivi që premtimet e dhëna t'i realizojë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim dy lajmet kryesore të ditës. Dick Marti thotë se raporti I tij nuk ka të bëjë fare me statusin politik të Kosovës. Dyshohet se fuqitë perëndimore kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi e konsiderojnë peshkun më të madh të krimit të organizuar, shkruan Guardian, ndërsa qeveria e Kosovës thotë se këto akuza janë të bazuara në thashëtheme dhe te shërbimet sekrete serbe. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.